Kolēģi, lūdzu, atgriežamies zālē. Paldies tiem, kas ir laicīgi atgriezušies. Tiešām prēmija. Var jau redzēt, kvorum vēl nav. Kolēģi, turpinam mūsu darbu pēc pārtraukuma. Un mēs esam pabeiguši un esam palikuši pie nākamais likumprojekts grozījums valsts probācijas dienesta likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Ināra Mūrniece. Kolēģi Ceļa Pītera kungs.
Cienītā priekšsēdētāja, godātie kolēģi, nu,
tiešām,
mēs ar jums esam gatavi sākt darbu. Es ceru, ka kolēģi pievienosies. Jūsu uzmanībai grozījumi valsts probācijas dienesta likumā, tas ir salīdzinoši vienkārši grozījums. Kolēģi, savulaik tika atcelts COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums, un šis likuma projekts paredz, ka viena norma tiek pārcelta no šī likuma šajā likuma projektā, un respektīvi tā paredz, ka ja nu gadījumā ir epidemioloģiskās drošības riski, tad ieslodzījuma vietu pārvalde var noteikt, ka dienesta vadītāja tiesībās ir ierobežota dienesta funkciju īstenošana noteiktā teritorijā vai visā valsts teritorijā. Un tas attiecas uz valsts probācijas dienesta darbību. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums valsts probācijas dienestā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Termiņš priekšlikumiem nākamā gada 5. janvāris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Nākamais likumprojekts grozījumu ieslodzījumu vietu pārvaldes likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Ināra Mūrniece.
Godātie kolēģi, aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisija ir izskatījusi arī šo likuma projektu un virzījusi izskatīšanai Saeimas sēdē. Respektīvi, šī likuma projekta mērķis ir nodrošināt pilnvērtīgu ieslodzījumu vietu pārvaldes darbību apdraudējuma situācijās, ārkārtējās situācijās, izņēmuma stāvokļa vai katastrofas un katastrofu draudu gadījumos, kā arī noteikt jaunu ieslodzījuma vietu pārvaldes mācību centra darbības regulējumu. Un kādas tad var būt, piemēram, apdraudējuma situācijas? Nu, piemēram, grautiņi, dedzināšana, masu nekārtības, ķīlnieku sagrābšana, bēgšana no ieslodzījuma vietas, bruņots uzbrukums ieslodzījuma vietai. Un tas paredz arī paplašināt amatpersonu kompetenci, piemēram, uz 24 stundām amatpersona var ierobežot ieslodzījuma vietu apmeklēšanu, personālam noteikt virsstundu darbu, apturēt ieslodzītu uzņemšanu, konvojēšanu, pārvešanu uz ārstniecības vietām. Un, godātie kolēģi, komisija aicina atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā, bet deputāti jau ir pieteikušies debatēm.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Edmunds Ziltiņš.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, cienītās kolēģis. Neapšaubām likums ir atbalstāms. Es gribēju vērst vienu uzmanību no savas puses par ieslodzījumu vietu pārvaldi. Šobrīd mums viņi ir jāstiprina, jo pieņemsim tādā jautājumā, ka šobrīd notiek valstī parakstu vākšana par saimnes atlaišanu, un ieslodzījumu vietās šodien nav nekādas iespējas dotas viņiem nobalsot. Nekādas iespējas nav dotas nobalsot cilvēkiem par to, lai viņi varētu piedalīties jebkādos procesos. Es domāju, ka nevienam nav šeit jāskaidro, ka šie cilvēki socializējās un viņiem jāatnāk atpakaļ no turienes ar pilntiesīgiem mūsu sabiedrības locekļiem, un viņiem ir jādod iespējas gan balsot Saeimas vēlēšanās, gan arī piedalīties referendumā, taču šobrīd viņiem tādas iespējas nav. Tāpēc lūžu pievēršam šam te uzmanību. Paldies.
Debates slēdzu.
Godātie kolēģi, priekšlikumu termiņš ir paredzēts nākamā gada 5. janvāris, tad visiem deputātiem būs iespēja iesniegt savus priekšlikumus un komisijā par šo likumu projektu debatēsim, visi priekšlikumi tiks izskatīti. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu iesniegumu vietu pārvaldes likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 81, pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likuma projektu otrajam lasījumam.
Komisijas priekšlikums nākamā gada 5. janvāris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Nākamais likumprojekts grozījumu likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās. Otrais lasījums priekšlikumu nav. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Mārtiņš Fels.
Ļoti cienījamās saimnes priekšsēdētāji, cienījamās kolēģis, godējumie kolēģi. Izskatam grozījumus likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās. Šo un nākamos četru šīs dienas saimnes sēdē izskatāmās likumprojektus izstrādājas Tieslietu ministrija. Likumprojektu paketes mērķis ir līdz šim pastāvošās piespiedu nomas attiecības, kad būves īpašniekam bija pienākums uz likuma pamata maksāt zemes īpašniekam nomas maksas par zemes lietošanu, tiek pārveidotas par likumiskajām zemes lietošanas tiesībām par maksu, paredzot vienotu regulējumu visiem dalītā īpašuma gadījumiem, neatkarīgi no tā izveidošanās tiesiskā pamata. Komisijā netika saņemti priekšlikumi un Tautsaimniecības agrārās vides reģionālās politikas komisija ir atbalstījusi minēto likumprojektu otrajā lasījumā un lūdzu arī Saeimu to atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 81, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2024. Gada 12. Janvārs.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Nākamais likumprojekts grozījumi likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos. Otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Mārtiņš Fels.
Jā, arī šo likumprojektu izskatīja Tautsaimniecības komisija. Priekšlikumi netika saņemti un komisija lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 83, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojektu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2024. Gada 12. Janvāris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Nākamais likumprojekts grozījuma likumā par valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizāciju. Otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Mārtiņš Fels.
Arī šim likumprojektam netika saņemti priekšlikumi un komisija lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizāciju atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 85, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
2024. Gada 12. Janvārs.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Nākamais likumprojekts grozījums likumā par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos. Otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Mārtiņš Fels.
Līdzīgi kā iepriekšējiem likumprojektiem arī šim netika saņemts neviens priekšlikums un komisija lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 83, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Šī gada, 2024. gada 12. janvārs.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Nākamais likumprojekts grozījumu valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas certifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā, otrais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Mārtiņš Felss.
Arī šajā gadījumā bez pārsteigumiem priekšlikumi netika saņemti un tautsaimniecības komisija lūdzu apstiprināt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas certifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 83, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2024. gada 12. janvārs.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Turpinam darbu ar likumprojekta grozījumu dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā. Trešais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referents Oļegs Burovs.
Paldies. Ļoti cenījums saimnes priekšsēdētāji, augstī godētie kolēģi. Priekšlikumu no trešo lasījumu grozījumiem dzīvojamo pārvaldīšanas likuma nav saņemti. Komisijas vārda aicinu atbalstīt likuma pieņemšanu. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 84, pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamais likumprojekts grozījums ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likumā. Pirmais lasījums komisija ierosina atzīt to par steidzamu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Raimonds Bergmanis.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāji kolēģi. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šodien sēdē izskatīja grozījums ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likumā numur 469 Līpsvīt LP 14. Un tur bija iesniegts viens grozījums, kuru mēs arī atbalstījām. Un kāpēc šis likumprojekts tiek noteikts un kas ar to tiek darīts? Ar šo likumprojektu tiek noteikts valsts tiesības vienpusē atkāpties no tādām saistībām, kas nodibināts ārējās robežas infrastruktūras izbūvēja, kuru neizpilda apdraud vai var apdraudēt valsts robežas neaizskaramību un valsts drošības intereses. Atbilstoši deklarācijai par Eviks Siliņas vadītā ministra kabineta iecerēto darbību žoga būvniecībā uz Latvijas Republikas valsts robežas ar Baltkrievijas Republiku un Krievijas Federāciju ir pabeidzama līdz 2024. gada beigām. Līdz ar to iepriekš uzsāktos un nepabeigtos ārējās robežas infrastruktūras būvniecības darbus nepieciešams turpināt nekavējieties un pabeigt pēc iespējas ātrākā laikā. Esošā likuma tiesiskajā regulējumā nav ietverts valsts nekustamo īpašumu, kā būvniecības ierosinātāji un pasūtītāji tiesības bez īpaša pilnvarojuma Latvijas Republikas vārdā un uzdevumā risināt situāciju par iepriekš uzņemtajām saistībām. Minētais traucē efektīvi un sistēmiski organizēt un nodrošināt steidzam nepieciešamās ārējās robežas infrastruktūras kā vienota kopuma izbūves un izbūves pabeigšanas procesa tādējādi radot apdraudējumu valsts drošībai. Valsts nekustamo īpašumu ieskatā ņemot vērā esošās tiesvedības procesus un valsts drošības iestādes atzinumu, ievērojot valsts drošības interesi un ārējās robežas infrastruktūras izbūves nodrošināšanas nepieciešam, iespējami īsā termiņā, nav saskatām iespēju turpināt līdz izbūves likuma spēkā stāšanās dienai uzņemtās saistības un tās attiecīgi būtu izbeidzamas. Komisija savā sēdē pievienoja šim secinājumu likumprojektu atbalstīja par pamatot, atzina arī ministra kabineta lūgumu atzīt likumprojektu par steidzamu. Tāpēc komisijas vārdā aicinu likumprojektu par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 85, pret atturas nav, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Lūdzu atbalstīt Saeimas likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likumā, atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 85 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts.
Atbilstoši Saeimas kārtības ruļu 95. Panta 3. daļai lūdzu priekšlikumu iesniegšanas termiņu nenoteikt un izskatīt likumprojektu arī otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā grozījums ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Likums pieņemts.
Paldies kolēģi, par atbalstu.
Paldies. Kolēģi, līdz ar to pārējiem pie nākamās sadaļas, deputātu pieprasījumu izskatīšana par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Tātad deputāti Aleksejs Rosļikovs, Svetlana Čulkova, Nataļa Marčenko-Jotko, Viktors Puķka, Viktorija Pleškāna, Igors Judins, Jekaterina Drelinga, Ilja Ivanovs, Jefīmijs Klementjevs, Dmitrijs Kovaļenko iesnieguši pieprasījumu iekšlietu ministram Rihardam Kazlovskim par naida kurināšanu Latvijas sabiedrības publiskajā telpā. Vārds motivācijai deputātam Aleksejam Rosļikovam.
Labi, kolēģi. Es, kad šodien nedaudz par to izstāstīju, redzēju no Nacionālās savienības puses, ka viņi par šo situāciju nav dzirdējuši, mana skatījumā bišķi pārspīlēts gadījums konkrēti ar Armandu Puču, teiksim, tā interviju, TV24 raidījumu vadītājs, kurš es tagad citēju viņu, lūdzu piedot man visā sabiedrība, tas nav mani vārdi, es vienkārši citēju, lai jūs saprastu, cik smagi viņš vispār to visu ir izteicis. Jā, viņš salīdzinājis krievu runājušas bērnus ar cūkām, tā arī ir, vārds vārdā, citēju. Un teica, ka Latvija ir tāds cūks un žīdi, ja starp citu Kirštēna kundze, kas man skatījumā ir absolūti lamu vārds, nav pieļaujami. Nav pieļaujami, ka prokuratūra, nav pieļaujami, ka valsts policija atstā šo jautājumu nemanītu, ignorēs viņu. Un līdz ar to mēs lūksim pirmkārtam iekšlietu ministru izvērtēt šo situāciju par cūkam un par žīdiem. Un otram kārtam lūksim arī prokuratūru un valsts policiju izvērtēt situāciju par kriminālu lietas ierosināšanu. Ja mana skatījuma, tas ir absolūti pārkāpta jau kaut kāda sarkanā līnija. Un vēl pielikšu klāt, atkal citējot viņu, par pārējo uz latviešu valodu skolās, viņš pateica, ka neviens cūkai neprasā, kad viņu gatavo kaušanai. Ārprāts. Mana skatījuma ir pilnīgs ārprāts. Nu, par šādiem vārdiem noteikti ir jāatbild. Paldies, kolēģi. Nu, redzēsim, ka rēģēs iekšlietu ministrs.
Nododam deputāti iesniegto pieprasījumu komisijai. Deputāti Česlavs Baķņa, Juris Viļums, Linda Matisone, Andris Kulbergs, Edgars Putra, Lauris Lisbovskis, Māris Kučinskis, Ingmārs Līdaka, Didzis Šmits, Edgars Tavars iesnieguši pieprasījumu Izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšai par Izglītības un zinātnes ministrijas izdevumiem par iekšējo un ārējo normatīvo aktu izstrādi 2023. un 2024. Gadā par nozares personāla politikas un atalgojumu jautājumiem. Vārds motivācijai deputātam Česlavam Batņam.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi. Es domāju, ka šodien Izglītības un zinātnes ministrijai ir svētki, jo aprit precīzi viens gads kopš Izglītības un zinātnes ministrija Randa Čakša. Es domāju, ka viņai pelnījusi aplausas mūsu, bet, nu, varbūt nevajag. Kāpēc šāds pieprasījums? Varu viennozīmīgi atbildēt. Jūs būtu pārsteigti, ieejot iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā un iepazīstoties ar visiem iepirkumiem, kas ir saistīti ar personāla politikas, ar grāmatvedības, ar atalgojuma noteikšanas gan iekšēji, gan ārēji pedagogiem, dažādiem līgumiem, kas ir noslēgti un kas ir izsludināti. Un jūs būtu pārsteigti, ka šis cipars jau no vien publiskajā telpā pieejamiem resursiem ir virs 250 tūkstošiem. Un man ir jautājums. Vai Izglītības un zinātnes, vai vispār ministrijā ir jābūt tādiem pētījumiem kā auditiem, personāla atlases process un tā pilnveidas izglītības un zinātnes ministrijā. Ja ir šādi pētījumi, tad man nepārsteidz, ka izglītības un zinātnes ministrija ir vājākā ministrija, jo personāla vadības speciālis neprot pieņemt darbinieku uz darbā. Tas ir absurds. Iedomājieties, ja pašvaldība uztaisītu šādu pētījumu, varam ministri vai varam ministris atļautu to izdarīt? Un tur ir vēl dažādi interesanti pētījumi, tāpēc mēs ļoti gaidīsim šīs atbildes no ministrijas un noteikti ar viņos arī izskatīsim pieprasījumu komisijā un ceru, ka jūs loģiski domāsiet, nevis aizstāvēsiet tikai tāpēc, ka ministris ir koalīcijas ministris. Jo es pieņemu, ja jums būtu šādi pētījumi, jūs būtu vadītājs un jūsu darbinieks izsludinātu šādus iepirkumus uzņēmumā jūsējā, jūs skatītos pavisam savādāk uz lietderību naudā. Paldies.
Tātad nododam minēto pieprasījumu komisijai atzinumu sagatavošanai. Un pārējiem pie pieprasījumu komisijas atzinumiem. Tātad deputātu Edvards Smiltēna, Edgar Tavara, Ingmāra Līdekas, Laura Lisbovska, Didžes Šmita, Andra Kulberga, Aivas Vīksnes, Māras Prindžuka, Jura Viļuma, Raimonda Bergmaņa pieprasījums zemkopības ministram Armandam Krauzem par nekavējošu rīcību 2023. gada 7. augusta dabas katastrofā cietušo lauksaimnieku ārkārts atbalstam pieprasījumu komisijas vārdā referents Raimonds Čudars.
Cienījamās Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, minētais pieprasījums tika nodots pieprasījumu komisijai un šī gada 29. novembra sēdē arī izskatīts. Pirms tam zemkopības ministrija ir sagatavojusi detalizētu rakstveida paskaidrojumu atbildot uz deputātu pieprasījumā ietvertajiem jautājumiem. Tas ir plašs rakstveida paskaidrojums. Tāpat arī komisijas sēdē piedalījās zemkopības ministrs Armands Krauze, kurš papildus sniedza informāciju attiecībā uz apstākļiem, kas saistīti ar cietušo lauksaimnieku ārkārtas situācijas novēršanas apstākļiem. Pēc zemkopības ministra uzklausīšanas un iepazīšanās ar rakstveida paskaidrojumiem pēc debatēm pieprasījumu komisija lēma atzīt iesniegto pieprasījumu par noraidām. Paldies!
Paldies! Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Edgars Putra.
Jā, kolēģi, protams, situācija attīstās ar katru dienu. Šo pieprasījumu varētu sadalīt divās daļās. Ir labas lietas. Es domāju, ka šis pieprasījums ir veicinājis to, ka beidzot ir daudz maz skaidrība par atbalstu likmēm, kuras, protams, kad liela daļa lauksaimnieks arī neapmierina, bet tā patiesības stunda ir pienākusi un likums lielai daļai atbalsta pasākumos ir zināmas. Tāpat tās ir, pēc pieprasījuma sagatavošanas ir intensīvāk sākusies arī atbalsta maksājuma izmaksa. Ekoshēmas ir sadalītas divos maksājumos, iepriekš tas bija paredzēts vienā maksājumā un nākošajā gadā, tad šogad tiks izmaksāts arī nedaudz ātrāk. Tas tā ir tā pozitīvā ziņa, saprunājām ministriju un ministrija ir sākus beidzot arī atbalstīt lauksaimniekus, bet sliktā ziņa ir tā, ka attiecībā uz pirmo daļu uz šo 7. augustā cietušo lauksaimnieku atbalstu, nu, tur situācija nav mainījusies. Tie atbalsta pasākumi, kas bija paredzēti, viņu lielā daļā nav, vienkārši šie lauksaimnieki nevar kvalificēties un tā situācija tur paliek arvien spiedīgāk ar katru dienu. Ja pieprasījums būtu jānoraida un viņš būtu nepamatots, tad šajā nedēļā nebūtu notikusi šīs te iniciatīvas grupas šajā dabas katastrofā cietušo lauksaimnieku tikšanās ar šo te atbalstu grupu Saeimā, kuru vada Grasberga kungs, un skaidri iezīmējās, ka šīs problēmas joprojām tur ir un problēmas, diemžēl, nerisina skumji, bet nu, skaidrs, ka augkopībai vienkārši jātiek galā pašiem, tas tā ir bijis, laikam arī turpināsies. Aicinu atbalstīt tomēr šo pieprasījumu.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto pieprasījumu zemkopības ministram Armandam Krauzam par nekavējošu rīcību 2023. gada 7. augusta dabas katastrofā cietušo lauksaimnieku ārkārtas atbalstam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41, pret 48, atturas 1, pieprasījums noraidīts. Nākamais deputāti, deputātu Edvarda Smiltēna, Edgara Tavara, Andra Kulberga, Jura Viļuma, Česlavas, Baķņas, Lindas, Matisons, Aivas Vīksnes, Māras Prindžuka, Edgara Putras, Laura Lisboska, pieprasījums ministru prezidentei Evikai Siliņai par privātu lidmašīnu izmantošanu, kas izriet arī no nepilnīgas informācijas sniegšanas uz Saeimas deputātu pieprasījumu. Pieprasījuma komisijas vārdā referents Raimonds Čudars.
Pieprasījuma komisija 29. novembra sēdē izskatīja minēto pieprasījumu. Pirms tam saņemot ministru prezidents Evikas Siliņas skaidrojumu, kā arī valsts kancelējas skaidrojumu un atbildes uz jautājumiem, ko kolēģi izvirzīja savā pieprasījumā. Pieprasījuma komisijas sēdē dalību ņēma un pārstāvēja ministru prezidenti, parlamentārais sekretārs Patmalnieku kungs un valsts kancelējas direktors Ciskovska kungs. Pēc iepazīšanās ar raksturīgiem paskaidrojumiem, kā arī uzklausot klātesošo viedokļus, komisija lēma atzīt pieprasījumu par noraidāmu. Tomēr ir jāmin, ka izskatot pieprasījumu, atklājās, ka nav sniegta pilnībā visa informācija, un valsts kancelēja jau pēc pieprasījuma komisijas sēdes papildus sniedza informāciju, precīzi norādot personas, kuras ir bijušas premjerministra delegācija ārvalstu vizītēs, izņemot valsts drošības dienesta amatpersonas, jāatzīst, ka šī informācija tika sniegta vēl papildus jau pēc pieprasījuma komisijas sēdes. Paldies.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Edvards Smiltēns.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, šodien mēs atkal runājam par Kariņa VIP lidojumiem. Un cienījamie kolēģi no vienotības, mēs runājam par Kariņa VIP lidojumiem, nevis par pēdējā laikā aktualizēto jautājumu par ministru prezidenta lomu ārpolitikā, kā vienotība to metodiski mēģina pārsaukt. Mēs, kolēģi, runājam par pēdējo gadu kliedzošāko politikas augstprātības un nodokļu maksātāja naudas šķirdēšanas gadījumu. Par privilēģijām, izredzētības un nesodāmības sajūtu. Trīs reizes Saeimas deputāti ir prasījuši informāciju par šiem ekskluzīvajiem lidojumiem. Trīs reizes atbildes sniegtas tikai daļēji vai nav sniegtas uz konkrētiem jautājumiem vispār. Un tas noticis, sacīm redzot, tāpēc, ka Kariņa kungs vienkārši nevar atbildēt uz pamatjautājumu šo superdārgo pakalpojumu liederību. Visticamāk tāpēc, ka pašam Krišjānim Kariņam un paša birojam 36 reizes pēc kārtas pieņemot lēmumu par šiem dārgajiem lidojumiem 1,36 miljonu eiro vērtībā, galvenais un vienīgais pamatojums bija paša komforts, ērtības un iedomāta dižvīra status. Tāpēc tagad ir grūti un neiespējami aiz matiem pievilkt kādus racionālus skaidrojumus. Tāpēc komisijā atbildot uz konkrētiem jautājumiem, kolēģi tiek stāstīts par Veimāras republiku un paša bērnības atmiņām. Tāpēc tiek smieklīgi mēģināts pārnest uzsvaru uz jaunu nosaukumu šim visam, proti pēdējā laikā aktualizēto jautājumu par ministru prezidentu lomu ārpolitikā. Cienījamie kolēģi, lielisks piemērs patiesības ministrijas politikai, jaunrunai, kur šādi arī ievērojamākā Latvijas oligarha apsūdzības valsts nozagšanā
kukuļņemšanā, dokumentu viltošanā, noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizēšanā un tā tālāk, metodiski vienotību varētu arī pārdēvēt un likt visiem turpmāk kopā saukt par, piemēram, pēdējos 20 gados aktualizēto jautājumu par Kurzemes pašvaldības vadītāju lomu Latvijas attīstībā, vai ne? Ja paša komforts, kolēģi, ir bijis galvenais iemesls, nav brīnums, ka šāda izaicinoša Latvijas un Eiropas nodokļu naudas izmantošana tika un tiek slēpta. Var tikai rīku, vai tik rīkots iepirkums šādu pakalpojumu iegādēji panākot zamāko cenu? Nē, tas tika noslēdz zem kopējiem komandējiem tēriņiem. Vai tiek atklāta informācija par katra lidojuma izmaksu pozīcijām, piemēram, apkalpošanu salonā pāris cilvēkiem vai ēdināšanu? Nē, acīm redzot, Kariņa kungs ļoti nevēlas, lai nodokļu maksātājs zina, kas vēl ekskluzīvs ir baudīts šo lidojumu laikā. Par viņu naudu starp citu. Un cik astronomiskas summas tas viss ir izmaksājis? Vai tiem dažiem pasažieros šajos VIP reisos, kas ilga tikai pāris stundu, dažkārt tikai minūšu, desmitiem minūšu garumā, tiešām vajadzēja individuālu apkalpošanu salonā? Un vai kaut kas tika darīts, lai atteiktos no šādām liekām ekstrām? Taču mēs zinām, kolēģi, diženiem līderiem, taču viss pienākas pašsaprotam, vai ne? Luksus un greznība un, protams, arī spožas bildītas soctīklos. Acīm redzot, tāpēc 14 reisos bija jāņem līdzi arī vēl papildus sabiedrisko attiecību speciālistam personīgais fotogrāfs. Tas nekas, ka te pat uz zemes tieši šo dižo līderu nespējas dēļ dzīve, kolēģi, nepavisam nav tik rožaina. Cienījamie kolēģi, nu pat mēs pieņēmām valsts budžetu. Tika dalīti miljardi un miljoni, un bez šaubām arī daudzām svarīgām un vajadzīgām lietām. Taču jautājums paliek, kā lai cilvēki notic, ka esam to darījuši godprātīgi un gudri, ja acu priekšā ir tik liedzoša un izaicinoša uzspļaušana racionālai un taisnīgai budžeta naudas izlietošanai. Kolēģi, uzspļaušana no sevišķi liela augstuma. Tāpēc jautājums par Kariņu VIP reisiem ir simbolisks. Par varu un tā izmantošanu, par varu, kas var samaitāt par nodokļu maksātāju naudas izšķērdēšanu, par sabiedrības tiesībām uzzināt par godīgu un atklātu politiku un godīgu valsts vadīšanu un galu galā par mūsu demokrātijas spēku un briedumu. Aplieciniet savu briedumu un spēku, un vienreiz arī atbalstiet šo pieprasījumu, lai sabiedrība varētu arī uzzināt, kas patiesībā tur ir noticis. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies deputāts Ainārs Lesers.
Godējumā Saeimas priekšsēdētāji, godējumie kolēģi, Smiltēna kungs te uzstājas, man neinteresē, kur Kariņš lidoja, cik viņš tērē, to visi zina, nu, ko mēs te jau... To plateturu visu laiku griezīsim. Jā. Nu, skaidrs, ka Kariņš ir tāds pozitīvs tēls, vai ne? Jo te paņem kaut kādu deputātu, sāc kritizēt ārā cilvēks, saka, kas viņš ir? Viņam es nezinu, ka tās deputātas ir. Piesauc Kariņu uzreiz, reitings iet uz augšu kādam vai uz leju. Bet es teikšu tā, lai viņš dzīvo, lai vēlētāji tur Krišāni tur pēta, vēta, tur priekš tam ir dienesti, visi es vairs par to tēmu nerunāšu. Bet... Ņemot vairāk, ka šīs debates, es gribētu pacelt vienu citu tēmu, kas, man liekas, ir ārkārtīgi svarīga, izejot no tās idejas, par ko arī iepriekšējais runātājs runāja. Nu, lai ne, jo mēs jau ļoti bieži mēs redzam, ka kaut kas notiek ne īsti labi, a pēc tam mēs gaidām, ka tas viss beigsies slikti un tam meklējam vainīgos. Un tie, kas vakar skatījās Jāņa Dombura pārraidi, kas notiek Latvijā, nu, es teikšu tā, bija diezgan skumīgi skatīties, kā tur bijušie satiksmes ministri, ir sevišķi Linkaits, bija tāds ministrs, kas 4 gadus bija ministrs, un uzvedās, ka viņš vispār ir bijis eksperts visus šos gadus, vai ne? Kas attiecās par Briškenu, es teikšu tā, ka 100 dienu
paies... bet mēs šobrīd debatējam
par Kariņu, tas ir konteksts saistībā ar Kariņu, lai saprast, es līdz Kariņam nonākšu vēl. Jā, tātad tas, kas attiecās par Briškenu un Kariņu, jā, situācija ļoti vienkārša. Briškens vēl 100 dienas nav nostrādājis. Un pēc 100 dienām, kad kaut kad būs tās 100 dienas, prasīsim. Bet es vienkārši vēlos pateikt, ja tiešām pa tiem lidojumiem cilvēki nezināja, tad tas, ko vakar apsprieda, dzirdēja visi. Un es teikšu tā, to problēmu jāsadala divās daļās. Viena daļa, kurš tur ir vainīgs, otra daļa, ko darīt, lai tie uzbūvētie objekti nepaliek kā grausti. Vai tas ir tilts, vai tas ir vēl kaut kas. Un man liekas, ka šeit ir ārkārtīgi svarīgi šoreiz pozīcija opozīcijai, tad, kad notiks debats par to pašu Rail Baltica un visi, ja nevis mēģināt tur meklēt vainīgu un lamāt, bet tomēr atrisināt, jo es domāju, ka tie visi cilvēki, kas klausīsies, ko mēs te runājam un daram, beigās nevienam galviņu neglāstīs, ja gadījumā tie grausti paliks. Un tieši tāpēc es aicinu izbeidzam par Kariņu diskutēt, lai vēlētāji tur pēta viņu un attiecīgi nākamajās vēlēšanās ieliek savu atzīmes, ejam uz priekšu un strādājam. Paldies!
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Andris Kulbergs.
Kolēģi, es gribēju pateikt, ka es nāku no uzņēmējdarbības vidas. Esmu strādājis starptautiskās kompānijās, gan arī Latvijas kompānijās. Un man vienkārši nav vienkārši pieņemami uzņēmumi no uzņēmēja vides, kas maksā nodokļus, kas ir tie, kas ir šo naudu, Kariņa naudu, ko viņš ir notrunājis lidojumos, ir samaksājuši. Un tā problēma ir, kur, kad tiek izdomāts atrunas, aiz matiem pievilkts atrunas, bet patiesībā tas ir viss bijis beigās komforta, ērtības un iedomāts Eiropas parlamenta dižvīra, teiksim, statusa apliecināšana. To pierāda tas, ka visi, 100% visi Eiropa parlamenta lidojumi ir bijušie privātām lidmašīnām. Arī pat tie, kur bija jābrauc uz Eiropa parlamentu runāt par Āfrikas valstīm, kas nav Latvijai tik, teiksim, tūlītais, steidzams, neizbēgams, kur jārezervē ir lidojums ar privāto lidmašīnu. Un viņi ir bijuši pirmkārt vēl dienu iepriekš aizlidots, nevis konkrēti tur 2 stundas pirms, lai paspētu atpakaļ uz Latviju un pieņemt šeit ļoti būtiski svarīgas lēmumus. Un vēl būtiskāk ir tas, kad Kariņa kungam un vienotībai laikam liekas, ka Eiropas nauda, tā ir tāda sveša nauda, tā ir tā, kas nav mūsējā kabata, jo to pierāda tieši šie visi 16 lidojumi uz Eiropa parlamentu, kuri visi bijuši ar privāto lidmašīnu, kuri ir par 30% pārsvarā un pat daļa divreiz dārgāk nekā pārējie citi viņa privātie lidojumi par Latvijas budžeta naudu 18. Tas nozīmē ko, ka mums ir sveša nauda, kā ar to svešo naudu. Tā nav sveša nauda, arī Latvijas valsts katru gadu iemaksā Eiropas kopējā budžetā. Kādu piemēru mēs rādām? Tad Eiropas, Kariņš studina tās Eiropas vērtības, un kur tad ir šīs Eiropas vērtības? Un es gribētu teikt, ka Latvijas uzņēmēji, lielākie eksportētāji, Latvijas Finiest, Karavela, Perūza, ko es personīgi pazīstu, kas Perūza, kas piedalījās arī Briselē izstādē, kur stāvēja rinda uz viņu stendu skatīties, skatās, kā lidot lētāk. Paši uzņēmēji, arī es tai skaitā, kad atnāk piedāvājums no aģentūras par lidojumu, es apšaubu, kur es redzu, kur ir pārāk dārgi. Es pats skatos un vērtēju pēc Kiwi, pēc agregatoriem, pēc Momondo, kad tiešām lidojums var būt lētāks un meklē resursus, kā aizlidot efektīvi ātri un lētāk. Visi skatās un taupa līdzekļus. Tā ir normāla prasta uzņēmējdarbībā. Ja Kariņa kungs aizlidotu, ko mēs vakardien redzējām Rail Baltica stāstā, kur vienkārši ir nepieņemam, ka sadārdzinājums no 1,95 miljardiem ir aizgājis uz 8,5, kur Vitenberga kungs cēla trauksmi jau būdams kā satiksmes ministrs un teica, ka tas ir 4,7 miljardi, tad tagad ir pēkšņi 8,5 miljardi. Un es esmu pārliecināts, ka tie nav viss tikai 8,5 miljardi, ir stipri vēl vairāk, lai šo te pabeigtu. Ja Kariņa kungs izmantot privāto lidmašīnu aizlidot un mums Latvijai izcistu budžetu 8,5 miljardu vērtībā no Eiropas Savienības, es vēl kaut kā aiz matiem varētu pateikt, jā, malacis izdarīja, bet šie visi lidojumi ir bijuši tikai un vienīgi apliecināt savu statusu, savas ērtības un komfortu un nav bijis saistīts ar Latvijas svarīgiem uzdevumiem un svarīgiem darbiem. Tā kā lūdzu, sniedziet pēc būtības atbildes, atbildiet par saviem nedarbiem, lai Latvijas nodokļu maksātājiem ir ticība valstī un arī uzņēmējiem ir ticība valstī, ka mēs saimnieciski izturmēs pēc saviem līdzekļiem. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies deputāts Juris Viļums.
Ļoti cienījamā sēdes vadītāja, dāmas un kungi, man lielā mērā ir jāpiekrīt, ka šeit vairs nav jautājums tikai par Kariņu, jo man šķiet arī visi koalīcijas partneri ir atzinuši, ka Kariņa kungs, acīm redzot, ir vainīgs, bet nu tā kā viņš vairs nav valdības vadītājs, viņš tagad ir citā amatā, tad nu viņš tā kā ir savu vainu atzinis un savu vainu ir izpircis. Man šis nav pieņemami. Kaut vai tāpēc, ka man pašam personīgi ir bijusi pieredze, ka esmu saņēmis sodu faktiski ar 10 gadu termiņa nobīdi. Pavisam īsi izstāstīšu, es kādreiz jau minēju šeit, jā, tad apmēram 2010. Gadā, kā pašvaldības domes deputāts, 10. gads, tie, kas neatcerās, tas bija pēc reformas iepriekšējās pašvaldību, tad pašvaldībai bija jāpārņem ļoti daudzi pašvaldību nomas līgumi. Un kad blāķiem šie līgumi nāca uz pašvaldību, tad viens no līgumiem nāca ar zemes gabalu, kurā ir karjera. Un, protams, pašvaldības atbildībā atbildīgās personas norādīja, ka, nu, ja tur ir karjera, ja vietējais uzņēmējs to izmanto, tad jāprasa lielāka nomas maksa. Mēs kā deputāti piekritām, paņēmām lielāku maksu. Valsts kontrole uzskatīja, ka mēs esam paprasījuši pārāk maz. Valsts kontrole, pēc valsts kontroles piespēles prokuratūra uzsāka izmeklēšanu. Visi deputāti atnāca uz valsts kontroli godīgi, atklāti, izstāstīja visu situāciju. Nē, prokuratūra uzskatīja, ka jāiet tiesvedības ceļš. Pirmā tiesa atzina, ka deputāti nav vainīgi, apgabala tiesa atzina, ka nav vainīgi, augstākā tiesa atzina, ka, ziniet, tomēr pirmajā tiesā bija pieņemta kļūda, un tas viss ir jāatgriež atpakaļ, jo, lūk, pirmajā instancē nebija pieaicināts Dagdas novadas pašvaldības pārstāvi. Dagdas novada vairs nebija starp citu. Dagdas novads jau bija likvidēts. Atkal tiesa atzina, ka nav vainīgi, apgabala tiesā pēc prokuratūras jau piektās pārsūdzēšanas, tomēr atzina, ka deputāti ir vainīgi. No katra deputāta palūdza 50 eiro samaksāt pašvaldībai. Es to stāstu tāpēc, ka mēs nedrīkstam aizmirst, ka valdības mājā ir ierakstīts viens likums, viena taisnība visiem. Ja amatpersona ir rīkojusies negodprātīgi, tad mēs nevaram teikt, ka, nu ziniet, no amata šī ir atkāpies un vairs par to neatbild. Šajā gadījumā Kariņa kungs atbild par visiem saviem pieņemtajiem lēmumiem. Cits piemērs. Jaunai vienotībai varbūt būs labāk pieņemam, saprotams. Deputāts Aldis Adamovičs tika atzīts par vainīgu negodprātīgā kompensācijas izmantošanā. Šobrīd tas izskatās varbūt pat smieklīgi salīdzinājumā ar Kariņa kunga iztērētajiem līdzekļiem par 83 eiro. Par 83 eiro deputātam Adamovičam pēc būtības bija jāšķiras no iespējas pusotru gadu būt par Saeimas deputātu. Viņš tika liekts ieņemt amatu, viņš zaudēja iespēju iegūt amatu pusotru gadu. Pēc būtības, kolēģi, ja mēs salīdzinām arī it kā šādas nesalīdzināmas, varbūt kāds teiks, summu izteiksmē lietas, bet manuprāt ir svarīgs princips, kolēģi, un sevišķi jaunajā vienotībā. Jūs šobrīd sakat, ka Kariņš nepie kā nav vainīgs. Manuprāt, tas nav korekti. Lai valsts kontrole pārbauda, lai valsts kontrole patiešām izvērtē visu informāciju, vēlreiz uzsveru, ka iepriekš pieminētajā gadījumā es personīgi, kad man lūdza valsts kontrole informāciju, es izstāstīju visu. Šobrīd mums kā deputātiem ar vilkšanu ir jāvelk no atbildīgajām personām informāciju par šiem lidojumiem. Čudara kungs arī pats atzina, ka komisijas vadītājs, ka daļa informācijas tika iesniegta tikai pēc tam, kad šis konkrētais priekšlikums tika izskatīts. Kolēģi, vai tas ir pieļaujams? Un pēc būtības ar to tiek signalizēts, ka tur ir šaubas, vai tiešām var iedot visu informāciju. Vai tiešām jūs nesaprotiet, ka tas nes ēnu par visu Latvijas amatpersonu darbību? Latvijā un Eiropas Savienībai cevišķi mēs dzirdam pārmetumus piemēram Ukrainai, ka lūk, tur ir aizdomas par kaut kādiem korupcijas darījumiem, ka tur ir jāveic reformas, pirms viņi iestājas Eiropā. Bet ko mēs rādām? Kādu priekšzīmi, kādu piemēru mēs rādām? Un pēdējais piemērs arī par to pašu Rēzeknes bijušo mēru Bartaševiču. Mēs visu laiku norādām, ka nu, tur ir ļoti rupji pārkāpumi bijuši, un acīm redzot, ir ļoti lielas aizdomas par ļoti, teiksim tā, koruptīviem darījumiem. Tur mēs pareizi, ka vēršamies ar vislielāko likuma bardzību, atstādinām cilvēku konkrēti mēru no amata un skatāmies, kā būs tālāk. Šeit, manuprāt, arī Kariņa kungam bija jāuzņemas personīga atbilde un pēc būtības tas būtu noņēmis to smago nastu, ko viņš šobrīd ir uzmetis jums, kolēģi. Gan visai jaunās vienotības frakcijai, gan progresīvo partijai, gan nezaļo nezemnieku savienībai. Pēc būtības jūs kopā šobrīd nesat atbildību par to, ko ir sadarījis Kariņš iepriekšējā amatā. Kolēģi, es aicinu atbalstot šo pieprasījumu atbalstīt. Paldies.
Paldies. Nākamā debatēs pieteikusies deputāta Linda Matisone.
Labdien, godātie kolēģi. Arī es nāku no uzņēmē darbības vidas, vairāk kā 20 gadus esmu vadījis starptautisku uzņēmumu un esmu lidojis pa visu pasauli krustu šķērstu ar dažādiem reisiem, bet nekad nav ienācis prātā izmantot privātos avioreisus, jo vienkārši ne tāpēc, ka nevarējām atļauties, bet tieši tāpēc, ka uzņēmējs skaita katru nopelnīto eiro un zina, cik to ir grūti izdarīt. Tas, kā Krišāns Kariņš ir šķērdējis publisko nav, tā ir ārkārtīgi liela bezatbildība. Kāds politologs teica, ka cienījams politiķis, jo sen būtu atkāpies. Paliek jautājums, vai Krišāns Kariņš ir cienījams politiķis. Paldies.
Paldies. Nākamais debatējs pieteicies deputāts Didzis Šmits.
Jodā, tie kolēģi, dāmas un kungi, divas lietas gribēju pateikt. Pagājušajā valdība, nu tā pat valdība, kur vadīja Krišāns Kariņš, mūsu neaizstājumais premjers, kurš neaizstājumu lidoja privātiem reisiem, šis valdības laikā pie mums viesojās Air Baltica, Latvijas Nacionāla aviokompānija, lai dabūtu no valdības garantijas par to, ka tad, kad viņiem būs jāpārkreditē aizņēmums, ka, ja gadījumā šī pārkreditācija nenotiks, kā saka, pārāk veiksmīgi biznesa veidā, tad valdība uzņemsies garantiju šai pārkreditācijai. Uz manu, un ne tikai manu, bet kolēģu ministru jautājumu, kad Air Baltica beidzot gatavojās atgriezties pie peļņas rādītājiem, pelnīt. Air Baltica ir tāda ļoti lielu piesardzību, teica, ka viņi cer 23. Gadu nobeigt kaut kur, nu, ja viss sanāks kā plānots, var būt cerams ar 3 miljonu eiro peļņu. Tas pat likās diezgan fantastiski, pēc tā kā cirāns stāvoklis bija Air Baltica. Tad lūk, aptuveni pusi no šīs peļņas, Krišāns Kariņš nolidoja privātos reisos, kas nav Air Baltica. Kā Air Balticam būtu vajadzīgs šis 1 300 000, kurš nolidoja Kariņš, kurš klausījās Air Baltica tajā brīdī, jau mums visiem nezinot, lidoja privātiem reisiem, nevis ar savu nacionālo aviokompāniju, kurai vairākas reizes dienā tiešais savienojums ar Briseli. Kā tas iet kopā? Tas arī atbildu te par Air Baltica pieminēt. Tieši tā padās, nevis jau no taisies viņu braukt, tikai būvēt. Bet otra lieta, ko es gribēju pateikt, pēc esot nocitēt. Tieši 40 gadus apakaļ, tā kā bija laiks mācīties, vai ne? 40 gadus apakaļ, 83. Gadā, Margarita Tečera pēc konservatīvo partijas atkārtotas uzvaras Lielbritānijas vēlēšanās uzrunāja parlamentu vēlētājus Britu sabiedrību. Un es nocitēšu divus tādus fragmentus no viņas uzrunas. Vienkārši, kāpēc es to tagad daru? Jo tā man patīk šī te, nu, diskusija, nu, tur valsts nauda, Eiropas nauda, pusi jau bija pa Eiropas naudu. Man dažreiz tāds sajūta, ka mēs tikai nezinām, kur nauda rodās, mēs pat, man liekas, nesaprotam, kas īsti nauda ir. Ka tā ir vērtības ekvivalents tam, ko rada cilvēki, nevis kaut kā citādā. ko tad Margaret Thatcher teica? Viena no mūsu laika lielākajām diskusijām ir par to, cik daudz no jūsu naudas būtu jāuztic tērēt valdībai un cik daudz paliek jums pašiem savas ģimenes vajadzībām. Nekad neaizmirsīsim šo pamatpatiesību. Valdībai nav citas naudas avota, kā tikai nauda, ko cilvēki nopelna paši. Ja valdība vēlas tērēt vairāk, tā var to izdarīt tikai aizņemoties jūsu uzkrājumus vai apliekot jūs ar lielākiem nodokļiem. Nav pareizi domāt, ka maksās kāds cits. Tas kāds cits esi tu. Nav tādas lietas kā valsts nauda, ir tikai nodokļu maksātāja nauda. Labklājība nenāks, izdomājot arvien greznākas valsts izdevuma programmas, jūs nekļūstat bagātāks, pasūtot bankā vēl vien šie grāmatiņi. Neviena valsts nekad nav kļuvusi turīgāk apliekot savus pilsoņus ar nodokļiem, kas pārsniedz viņu maksāt spējas iespējas. Mūsu pienākums ir gādāt, lai katrs penijs, mūsu gadījumā santīms, vai cents, ko iekasējam nodokļu jomā, tiktu izlietot saprātīgi un liederīgi. Saicinu vienotības kolēģis, kā saka, nosūtīt pilnu YouTube kanāla adresi, ko var noklausīties Margaret Thatcher uzrunu viņas kopumā. Paldies!
Paldies! Nākamā debatēs pieteikusies deputāte Viktorija Pleškāne.
Godātie kolēgi, nu, es to sauktu vienkārši vienā vārdā – bezkalnība, jo es atceros Covid laikos rīta panorāmu, un viesis bija Krišēnas Kariņš. Uz žurnalisti jautājumu braucot uz studiju, jūs pamanījāt, kādas ir diegvielai cenas? Protams, atbilde bija, nebija sadzirdēta, jo braucot uz studiju, viņš izmanto mašīnas karteli un no tādas valsts piedarošai mašīnai ļoti slikti var redzēt, kādas ir cenas degvielai. Bet tas nav galvenais. Gribu atgādināt, ka Covid ierobežojumu laikā un straujas cenu kāpuma degvielai, Kariņš ieteica visiem braukt ar kaimiņu uz darbu. Un tad aizgāja memi un mazgāties ar kaimiņu, ja? Jūs atceraties to laiku, es ļoti labi atceros, un tauta atcerās. Bet kaimiņš teica, ka nevedīs nevienu. Es to arī atceros. Bet tagad uzzināt to, ka Kariņš, kad visiem ieteica braukt ar kaimiņu uz darbu, un tagad uzzināt, ka viņš izmantoja tādus nesamīrīgus lidojumus vai cenu tam, cik tas atmaksāja vai maksāja cilvēkiem, nodokļu maksātājiem, nu tas ir bezkalnība. Es uzskatu, ka tas ir tiešām un nenolīdzama bezkalnība. Un tāda uzvedība nav savienojama ar godu un nav savienojams ar cieņu pret savu tautu, pret Latvijas tautu. Paldies!
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto pieprasījumu ministru prezidentē Evikai Siliņai par privātu lidmašīnu izmantošanu, kas iziet arī no nepilnīgas informācijas sniegšanas uz Saeimas deputātu pieprasījumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40, pret 48 atturas nav, pieprasījums noraidīts. Nākamais deputātu Edvarda Smiltēna, Lindas Matisons, Andra Kulberga, Māra Kučīnska, Česlava Baķnes, Edgara Putras, Jura Viļuma, Laura Lisboska, Aivas Vīksnes, Edgara Tavara pieprasījums ministru prezidentē Evikai Siliņai par privātu lidmašīnas izmantošanas izmaksām, tostarp rēģējot jau uz sistemātisku neatbildēšanu uz Saeimas deputātu jautājumiem, pieprasījuma komisijas vārdā referents Raimonds Čudars.
Kolēģi, 13. decembra pieprasījuma komisijas sēdē tika izskatīts minētais pieprasījums. Pirms tam ministru prezidenta Evika Siliņa, kā arī valsts kancelēja, ir sniegusi papildus rakstveida paskaidrojumus, atbildot uz deputātu uzdotiem jautājumiem, kas ietverti pieprasījumā. Tāpat pieprasījuma komisijas sēdē dalību ņēmumu paskaidrojumu sniedza valsts kancelējas direktors Ciskovska kungs, kā arī ārlietu ministrs Krišānis Kariņš, kurš pildīja ministru prezidenta pienākumus laikā attiecībā uz kuriem, uz apstākļiem, par apstākļiem ir arī šis pieprasījums iesniegts, kā arī sniedza savus paskaidrojumus pēc visu apstākļu noskaidrošanas un debatēm pieprasījuma komisija lēma attiecīgo pieprasījumu atzīt par noraidām. Paldies!
Paldies! Uzsākam debates. Debatēs pieteikusies deputāte Linda Liepiņa.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi. Kad parasts cilvēks iekāpj kakā, tad viņš saprot, ka ir iekāpis kakā, viņš saprot, ka tā ir kaka, un parasts cilvēks mēģina kaut kā notīrīties. Bet tad ir tādi neparasti cilvēki, tādi īpašie, kā Krišjāns Kariņš, kuram jau vairākas nedēļas pēc kārtas lielākā sabiedrības daļa norāda, ka bijušais premjers ir iekāpis pamatīgā sūdā un visapkārt ļoti pretīgi smako. Un ko Krišjāns? Krišjāns? Tā, viņš saka, tā nav nekāda kaka. Jūs ko? Es tur pasmaržoju. Es to palietoju. Es to pataustīju. Tā nav kaka. Jā, tā nav kaka, tā ir Faberžē ola. Pareizi. Vienotība saka, tā ir Faberžē ola. Tas taču viss ir kārtībā. Iegādāsimies to. Iegādāsimies to. Viņš pat esošo premjerministri aicina sekot savam piemēram. Gluži vai nāciet, vārtīsimies kopā. Ziniet, Krišjānim Kariņam šāds kakas fails neeksistē vispār. Vispār neeksistē. Viņš nesaprot, par ko viss cepās. Tiešām, viņš nesaprot. Tā vietā viņam ir fails, kurš eksistē par Faberžē olu, un visiem pret to tieši tā arī ir jātiecās. Jāizturās, kā pret es esmu unikāls, es esmu neaizvietojams. Bez manis nekas nenotiek. Un visās savās publiskajās runās, intervijās un stāstos šī Krišjāņa Kariņa unikalitāte spiež sārā pa visām vīlītēm. Viens maziņš citāts no TV3 ziņām. Es izmantoju priekšrocības, kā premjeram, kādas nebija ne valsts prezidentam, ne ārlietu ministram, ne spīkeram. Es biju kas īpašs. Un tad es tiešām sāku aizdomāties, ka varbūt pēc marsieša Eināra Repšas visums mums uz Latviju ir atsūtījis atgādājis vēl vien citplanētēt. Šoreiz Krišjāņa Kariņa izskatā. Un doma par citplanētēt man nepamet arī vakar pieprasījuma komisijas sēdē. Manā priekšā sēdēja cilvēks, kurš, pēc viņa vārdiem, kad mācījās Minsterē, nekur neredzēja Vācijas karogus, jo vācieši, kas izraisījuši divus pasaules karus, domāja, ka nacionālisms ir slikts. Bet Krišjāns, tiekoties ar diviem Vācijas kancleriem, viņus ir pārliecinājis par pretējo, un nu Vācijā atkal plīvo Vācijas karogi. Izklausās murgājumā, ne, un vakar tas izklausījās pilnīgi kreizī, bet tas, ko Krišjāns mums atbild par saviem lidojumiem. Kāds sakars ministrei Vācijas karogiem ar Kariņa lidināšanos? Es nezinu, es ceru pārliet ministra debatēs, ka Krišjāns Kariņš mums par šo pastāstīs vairāk. Vēl vakar komisijas sēdē es uzzināju, ka Krišjāns Kariņš visu šo laiku ir bijis atslēgas cilvēks, visā lēmuma pieņemšanā Eiropā un NATO. Nevis Makrons, nevis Šolts vai Orbāns, bet Kariņš. Kariņš glāb pasauli, a mēs te ar kaut kādiem pieprasījumiem, kaut kādiem lidojumiem, nieka miljoniem. Te mums ir cilvēks ar pilnīgi citu mēroklu, citu planetāri un ar savu orbītu. Un es nebrīnīšos, Ja vienotība ilgstoši esot pie varas, jūs sāksiet pārrakstīt arī jauno laiku vēstures grāmatas, kurās drīz jau mēs varēsim lasīt par Latvijas pirmo kosmonautu Krišjānu Kariņu. Bet nedaudz atgriežoties uz zemes, tomēr gribētos parunāt arī par pieprasījumu komisijas vadīšanas stilu un atgādināt, ka ir mums tāda satversme, Čudarkungs. Un satversmē ir tāds 27. pants, kurš paredz, ka deputātiem ir tiesības iesniegt pieprasījumus un saņemt arī uz tiem atbildes. Un ja jau vakar komisijas sēdē princis Baltā Zirgā beidzot bija izdomājis ierasties, tad jums bija jābūt tik lepni noorganizēt to sēdi tā, lai deputāti saņemtu savas atbildes. Nevis uzvesties kā hipodroma direktoram, ja, kur jūs kaut ko dzenat uz kuriem ātrumā tādā tā kā laiks pēkšņi būtu pazaudējies. Ir iespējas komisijas sēdes organizēt nedaudz ātrāk, tā lai patiešām tie deputāti, nu tie, kas nav no tās izredzētās partijas, saņemtu atbildes uz tiem saviem jautājumiem. Lūk. Un tieši pirms gada, vai cik tas nebūtu dīvaini, šajā namā tika apstiprināta Kariņa valdība. Un pirms gada es Kariņam novēlēju, kad viņa laiva sāks grimt, tad lai viņš glābi tās savas valdības dāmas un pats turpina airēt. Nu tagad, kad vienotības dāmas airē to laivu, es varu novēlēt dāmām paņemt slapju airi un uzšaut pa Kariņu pliko muguru. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies deputāts Edvards Miltēns.
Cienījamie kolēģi, nu jau 44 dienas šis jautājums par, es mēģināšu izmantot vienotības definīciju, par pēdējā laika aktualitātēm jautājumā par ministru prezidentu lomu ārpolitikā, ir dienas kārtībā. Un tas parāda to, ka vienotība demonstrē izcilu augstprātības, visatļautības un nesaudāmības pārliecību. Un to dara ārkārtīgi izteiksmīgi un pārliecinoši. Bet kādreiz vienotībai bija svarīgi arī likumi, principi un valsts vērtības. Un vismaz divas, kas attiecās uz Kariņa VIP lidojumiem, ir ierakstītas likumos. Pirmais, ka valsts amatpersonas pienākums ir strādāt sabiedrības interesēs, veicināt valsts amatpersonu darbības atklātumu un atbildību sabiedrības priekšā, kā arī sabiedrības uzticēšanos valsts amatpersonu darbībai. Tas izriet kā pamatprincips no likuma par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Es atceros, kā vienotība ar šiem lozungiem gāja uz uzvaru 10. Saeimas vēlēšanās, 11. Saeimas vēlēšanās attiecīgajos gados. Tas bija svarīgi. Tas gal galā likumā rakstīts. Otrs princips. Valsts amatpersona kā publiska persona rīkojas ar sabiedrības mantu un finanšu līdzekļiem likumīgi un lietderīgi. Tas ir tās rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegt ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu. Mērķi sasniegt ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu. To nesauc par taupību, to sauc par saimniekošanu normāli. Tas izriet no publiskas personas finanšu līdzekļu un mans izšķiedēšanas novēršanas likuma 3. Panta. Un tad, protams, ir arī publiskā retorika. Žēl, nav klāt, ne, ir klāt. Saeimas frakcijas jaunā vienotība vadītājs Edmunds Jurevits Latvijas televīzijas redījumā, kas notiek Latvijā. Ļoti izteiksmīgi skaidri, pie tam vairākās vietās vienu un to pašu, gluži kā lasot kādu priekšrakstu, atkārto viens un tos pašus vārdus. Skaidrs, ka šajā lietā ir jāievieš skaidrība, jo es piekrītu, ka kopumā ir nepieciešams kādās situācijās, kad valsts intereses jāizstāv būt operatīviem, kādreiz arī doties ar šādiem reisiem. Ko es varu atzīt, ka tiešām, manuprāt, ir bijusi nopietna kļūda? Ir bijusi kļūda komunikācijā. Numur divi, informācija, manuprāt, bija jāsniedz ātrāk. Tā ir skaitā parlamentam un sabiedrībai. Šī ir kopēja arī mūsu kļūda. Mēs no tā mācāmies. jāiet uz priekšu, jāsakārto sistēma. Informācija ir jāsniedz. Tā Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurevicis, vai ne?
Tā bija.
Šis ir, kolēģi, trešais apvienotā saraksta pieprasījums. Pirmais pieprasījums tika iesniegts šā gada 31. oktobrī. Cienījamie kolēģi, ir pagājuši 44 dienas. Pirmajā pieprasījumā praktiski starp šiem 10 jautājumiem tie bija gandrīz tie paši jautājumi, bet ļoti koncentrētā formā, ko apvienotais saraksts turpina uzdot arī otrajā un trešajā pieprasījumā, un visticamāk būs ceturtais un piektais, vienkārši elementāri saprotami jautājumi. Vienotība apzināti nesniedz informāciju vai sniedz to daļēji publiskajā telpā, pēc tam vēl žurnālistiem izmantojot, ka nemaz tik traki nav, tur jau tikai kāds 130 tūkstoši, iztērēt pusi ir Brisele, tad atklājas, ka tie ir 650 tūkstoši, izrādās lidojumi bijuši divreiz vairāk, izrādās 1,36 miljoni un tā tālāk. Manuprāt, tā nav laba prakse sabiedrībai skaidri spļaut acīs un parādīt to, ka jums vienalga. Atklātība, godīgums, caurspīdīgums savā darbībā, tie vairs nav tie principi, kas šobrīd vada vienotību. Tā ir? Par atbildību parunāsim. Nē, vispirms, nu tad 44 dienas ir pagājušas, kur mēs esam, ko mēs saprotam. Tad tie, kas ir piemirsuši, varbūt 36 Krišjāņa Kariņa lidojumi, kas ir jaunums, viens lidojums arī jaunajai premjere Evikai Siliņai. Interesantā kārtā, uzdodot jautājumu, vai premjere Evika Siliņa vispār ir izmantojusi privātās lidmašīnas saviem darba komandējumiem, atbild bija, nē, Evika Siliņa nav izmantojusi privātās lidmašīnas lidojumiem par valsts naudu. Un šī piebilde ļoti svarīga, jo tie, kas grib izlasīt, tie lasa nē, bet piebilde par valsts naudu, un tas vēl diskutabli. Tātad tie lidojumi bijuši uz Briseli, it kā par to ne mūsējo Eiropas naudu, tā arī mūsu naudu. Par atbildību parunāsim. Šī ir unikāla īpašība ne tik daudz vienotībai, cik konkrēti Krišjānim Kariņam. Un tie, kas strādājuši ar viņu iepriekš, šo visu laiku atsauc atmiņā. Proti, ka Krišjāns Kariņš neko nav zinājis, neko nav sapratis. Un noteikti nav nepie kā vainīgs. Neko nezināja un ne par ko nav bijis atbildīgs. Un tie bija viņi. Tie bija mani tuvākie kolēģi, saka Krišjāns Kariņš, valsts kancelējas vadītājs, mans birojs, bet ne es. Es neko. Un citāti, tās reakcijas no bijušā premjera. Neviens premjers tajā nav iesaistīts. Tā ir valsts kancelēja, kas to dara. Premjers atbild par politiku, neiedziļinās un nav tieši atbildīgs par šādiem jautājumiem. Uzsvēra Krišjāns Kariņš. Tā tur valsts kancelēja. Cits kausa kungam prasieties. Vispār neko nezinu. Delfos. Es atzīšu savu kļūdu. Man kļūda ir tā, ka tajā laikā es neiedomājos uzdot visus šos jautājumus, ko jūs šobrīd uzdodat. Es tiešām neiedomājos. Es uzticējos savai komandai. Ka komanda zina, kā to dara, ka valsts kancelēja zina, ko dara, ka ir vispār procedūras raidījumā spried ar Delfi, sacīja ārlietu ministrs Krišjāns Kariņš, komentējot kritiku par privāto avio kompāniju izmantošanu. Ko saka valsts kancelēja? Beidzot pēdējā pieprasījumā valsts kancelēja acīm redzot arī saprotot šo situācijas absurdu. Starp ļoti daudz rakstītā ir kādas rindas. Tad pēdējās atbildes vēstules 6-4 punkts. Ministru prezidents un ministra prezidenta birojs savstarpēji konsultējoties, izvērtējot lietderības apsvērumus, pieņem lēmumu par iespējamu atbilstošākā avioreisa izvēli, to starp speciālā avioreisa izmantošanu. Tātad ministru prezidents ar ministru prezidenta biroju pieņem lēmumu par privāto lidmašīnu izmantošanu. Kā jums tas iet kopā, kolēģi, ar to, ko Krišjāns Kariņš ir sarunājis ēterā? Es domāju, ka nozīmīgi vārdi ir tieši uzsvars uz to, ka ministru prezidents Krišjāns Kariņš un viņa birojs, izvērtējot liederības apsvērumus, ir pieņēmuši lēmumus izmantot privātās lidmašīnas. Parunāsim par liederības apsvērumiem. Šī ir tā sadaļa, kur informācija izmisīgi netiek sniegta. Nekāda dziļāka komentāra, nekāds vērtējums par konkrētu liederības vērtēšanu katram no šiem privātiem avioreisiem. Paskatīsimies pāris piemērus. Lidojums 30. augusts 2022. Gads. Kopenhāgena Rīga. Vienā virzienā 37 400 eiro. Vienā virzienā no Kopenhāgenas uz Rīgu. Lidojuma ilgums 1 stundu un 25 minūtes. Jūs zināt, cik ir kilometri no Kopenhāgenas uz Rīgu? 735. Vienā virzienā 37 000 eiro. Te kolēģi paskatījās, ja vajadzētu steidzami, tūlīt aizlidot. To var paspēt vēl izdarīt šodien, Air Baltic Race 18.50, uz otru stundas lidojums, vienā virzienā 140 eiro. Vienkārši 140 eiro, bez tūkstošiem. Abos virzienos 433 eiro un 98 centi. Rītdien var atlidot atpakaļ. Šodien uz Kopenhāgenu aizlidot, rītdien atpakaļ. Katru dienu iet reizi. Uz Briseles tad cit biežāk. Paņemsim to, ko Dīdzis Šmits teica. Šie 1,36 miljoni ir samaksāti tiem, kam pieder šīs privātās lidmašīnas. Tas arī ir interesants jautājums, kam viņas, protams, pieder. Varbūt labāk bija maksāt Air Baltica. Ir tāds uzņēmums UPB. Uzņēmumam vajadzēja aizvest pirms pāris gadiem darbiniekus uz Stokholmu. Un ļoti grūti ir nopirkt Air Baltic reisā 80 sēdvietas. Sarežģīti. Es domāju, premjers ar biroju var aizlidot, bet 80 ir sarežģīti. UPB nopirka lidojumu čārteri. Air Baltic visu lidmašīnu, tos jaunos, Airbus. Nopirka visu lidmašīnu ar 148 sēdvietām, lidojumam Rīga-Stokholma un pēc tam lidojumam atpakaļ. Tad turp un atpakaļ. Visu lielo lidmašīnu ar 148 sēdvietām. Tie ir precīzi 712 kilometri, tieši tikpat daudz, cik ir lidojums uz Kopenhāgenu. Tieši tās pašas 1 stundu un 25 minūtes. Un cik tas izmaksāja? Noierēt visu Air Baltic lidmašīnu. 14 700 eiro. Plus, tur ir lidostu nodokļi, kaut kāda vēl sīkuma nāk klāt, tātad 16 varbūt ar pusi tūkstoši eiro sanāk. Turp un atpakaļ. Tas nozīmē, vienā virzienā 8 000 eiro noīrēt visu lidmašīnu Air Balticam, var arī to ar smukajiem Latvijas karogiem virsū, visu lidmašīnas garumā. Un pretī mums ir viens Krišjāņa Kariņa lidojums uz Kopenhāgenu. Vienā virzienā 37 400. Un viss Air Baltics 8 000 eiro. Tātad Šmita kungs, man jūs jāsarūktina, Kariņa kungam nebija fiziskas iespējas 1,36 miljonus atdot Air Balticam. Tāpēc, ka acīm redzami sadārdzinājums lidojumā, piemēram, konkrēti šādā distancē, ir vairāk kā 4 reizes. 4 dārgāk ir aizlidojis Krišjāns Kariņš nekā īrējot visu lidmašīnu ar 148 vietām un varētu pat lidojuma laikā mainīt savus sēdvietas, sēdēt pie logu un aizmugurēm priekšā un biznesa klasē. Paskatīsimies vēl citu aspektu. Lidojumi par tā saucamo Eiropas naudu uz Eiropa domē. Cilvēki pārbaudīja, saskaitīja, izrādās vairs uz vēl kādu Eiropa padomi aizlidot ar privāto lidmašīnu vairs nebija iespējams, jo Krišjāns Kariņš bija izmantojis šo iespēju tieši uz visām Eiropa padomēm. Nekad nelaidz garām iespēju aizlidot ar privāto lidmašīnu. Bet interesanti, ka publiskajā telpā tiek stāstīts, ka katra Kariņa stunda ir dārga. Katra Kariņa stunda ir dārga. Paskatīsimies. Eiropadoma Beļģijā, tātad, kur notiek 16. decembrī 2021. gadā, pulkstens 10. sākas, 8:30 vakarā jau ir vakariņas un beidzas viss. Krišjāns Kariņš ar privāto reisu, iztērējot ļoti iespaidīgus summas, ir aizlidojis dienu iepriekš, 15. decembrī. Mierīgi palicis pa nakti, no rīta paēdis brokastis, 10. aizgājis uz Eiropadomu, vakarā uz vakariņām, palicis pa nakti Briselē un 17. datumā iekāps savā privātajā lidmašīnā un atlidojas mājās, piekdienas vakarā. Katra stunda taču ir dārga, vai ne? Kaut kā neiet kopā. Ir vēl viena interesanta lieta. Citējot publiskas personas finanšu līdzekļu mans izšķērdēšanas novēršanas likumu, valsts amatpersona kā publiska persona rīkojas ar sabiedrības mantu un finanšu līdzekļiem likumīgi un liederīgi. Tas ir tās rīcībai jābūt tādēļ, lai mērķi sasniegt ar mazāko finanšu līdzekļu mans izlietojumu. Likumīgi un liederīgi. Tiesiskais pamats, lai īrētu privātās lidmašīnas uz Eiropadomu lidojumiem un pēc tam šo kompensācijas iegūšanu atpakaļ no Eiropas budžeta, tāds ir. Bet atbild uz jautājumu par to, uz kāda tiesiska pamata ir iespējams apiet šo normu, kas pasaka, ja jāsasniedz mērķis ar pēc iespējas mazākiem līdzekļiem, to neviens nesaka. Es lūdzu apvienot laikus.
Deputāti neiebilst debašu laika apvienošanai?
Uz kāda tiesiska pamata tas vispār ir iespējams, jo tas ir precedents. Arī citi var neievērot publiskas personas finanšu līdzekļu mans izšķērdēšanas novēršanas likuma tādā gadījumā. Uz to atbildes nesniedz, bet Krišjāns Kariņš tā vietā mums sniedza ieskatu Veimāras Republikas vēsturē un apceras par savu bērnību. Tas ir sausais atlikums no pieprasījuma komisijas. Un visbeidzot, es cienu Raimondu Čudarku. Mēs esam strādājuši kopā, bijuši pie viena galva. Bet Čudarkungs, es zinu, ka jūs kā labs politiķis, krietns cilvēks un jurists esat bijis situācijās, kad jūs saprotat situācijas absurdu un šausmīgu un spējat pieņemt adekvātu lēmumu un nostāties pareizā pusē. Es esmu tādu jūs redzējis. Es ceru, ka vismaz jūs vienreiz mūžā šobrīd šajos apstākļos redzot šīs situācijas absurdu spēsiet pieņemt lēmumu un kaut vai viens pats no savas frakcijas simboliski atbalstīt šo informācijas pieprasījumu par Krišjāņa Kariņa lidojumiem. Paldies!
Paldies! Kolēģi, Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Edmunda Jurēvica, Agneses Krastas, Harija Ropeļņa, Edmunda Ziltiņa, Andra Šuvājeva, Aleksēja Rosļikovja, Rāivija Dzintara, Edgara Tavara iesniegumu, lūgumu, turpināt Saeimas šā gada 14. decembra sēde bez pārtraukuma, līdz visi darba kārtības punkti ir izskatīti. Deputāti piekrīt? Piekrīt. Tad turpinam darbu. Kā nākamais debatēs pieteicies deputāts Edgars Tavars.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, runājot jau par šo jau cik apvienotais saraksts ir sniedzis pieprasījumus, redzam šo balsošanas mašīnu Čudara kungā vadībā, ka viņi visi tiek sistemātiski noraidīti šie priekšlikumi, tas nepārsteidz. Bet es vēršu dažus akcentus arī šādos līdzīgos gadījumos atceramies, par ko cits starp arī mēdī mums daudziem ir atgādinājuši. Bija mums kādreiz ēlietu ministra, kur uzskatība savu pienākumu atkāpties dēļ zemeņu kūkas. Bija mums kādreiz kāds veselības ministrs, kurš ne tikai atkāpās no amata veselības ministrijā, bet arī nolika Saeimas deputāta cieto mandātu, tāpēc, kad radās pamatot un pierādām šaubu to, ka viņš apgājas rindu, lai nogrieztu mazu pumpu uz rokas. Un jā, es minu pa saviem kolēģiem, pa saviem bijušiem kolēģiem, kuri toreiz pārstāvēja Zaļo zemnieku savienību. bija saistīta zaļo partiju. Es neminēšu kolēģis, ko minēja mans kolēģis Viļuma kungs, kas pārstāv koalīcijas partijas. To koalīcijas partijas pārstāvi paši var norādīt. Es minu šos piemērus, dēļ kādām lietām ir atkāpušies citi kolēģi. Bet šajā gadījumā, kad iet runa par miljoniem, par simtiem tūkstošu budžeta naudas, par vēl vairākiem simtiem tūkstošu Eiropas Savienības naudas, labi zinot, ka Latvijas iemaksu un izmaksu starpība vairs nav liela Eiropas Savienībā, mēs sakam, nē, tas nav absolūti nekas, kas uz mums attiecās. Tā nav dubultmorāla. Attiecīgi, apvienotais saraksts, nevis deputāts Smiltēns, vai deputāts Tavars, vai deputāts Kučinskas, vai Viļums, bet apvienotā saraksts Saeimas frakcija ir vērsusies ar vēstuli ģenerālprokuratūrā, ar aicinājumu ģenerālprokuroram izvērtēt gan valsts kancelējas atbildes, kādēļ viņas nav pēc būtības, sniegt skaidrojumu apvienotā saraksts frakcijai. Ja tā ir jaunā normālība, tad mēs to rēķinamies. Mums šādas spēles noteikumi būtu jāzina. Ja mēs prasam detalizētu informāciju, un šāda informācija acīm redzami tiek slēpta, ja tā ir jaunā normālība, tad mēs visi to rēķinamies. Tāpat mēs vēršam uzmanību uz daudzām lietām, tā ir skaitā uz ministra kabineta noteikumiem. Ministra kabineta noteikumiem, kas ir saistīti ar kārtību kādā atlīdzinājuma komandējumiem saistīti izdevumi, Ministra kabineta noteikuma numuru 969, kur ir spēkā no 2010. gada 12. oktobra, kur ir skaidrīgi norādīts par izmaksām, kādā amatpersonas, kā tiek atlīdzināt šīs izmaksas, kas ir saistīts ar faktiskajām izmaksām, bet ne vairāk kā atbilstoši biznesa klases vai pielīdzinātiem tarifiem. Tāpatās mums nav informācijas, vai Kariņa kungs ir maksājis par šiem lidojumiem, un attiecīgi arī šie noteikumi, ja mēs viņus saistam kopā ar likumu par iedzīvotu ienākumu nodokli, kur citas starp ir minēti arī šie gadījumi, uz kuriem neatiec šīs normas, kā piemēram komandējuma darba braucieni izdevuma kompensācijas normas ministra kabineta noteikti apmērā vai apmērā, kas noteikti valstī, kur tiek veikti darba vai dienesta pienākumi. Respektīvi, mūsu rīcībā nav informācijas, kad ministrs prezidents Krišāns Kariņš būtu nomaksājis iedzīvotu ienākumu nodokli no šīm summām. Un vēl vairākus punktus mēs esam uzdevuši ģenerālprokuroram arī ar lūgumu ierasties apvienotā saraksta Saeimas frakcijā un skaidrot un sniegt atbildes uz mūsu šiem jautājumiem. Mēs katrā ziņā nevaram pieļaut ne tikai, ka šāda prakse vairs netiek turpināta, kas bija viens no mūsu mērķiem, šo jautājumu paceļot, mēs redzam, ka šī praksa nodokļu maksātāji, es domāju, nu būs izkausta, bet arī saukt pie atbildīgas arī tos, kuri iespējams ir ļaunprātīgi izvairījušies no nodokļu nomaksas, un respektīvi saņem skaidru atbildi, vai šie gadījumi ir attiecināmi vai nav. Paldies, un lūdzu atbalstīt konkrēto pieprasījumu.
Paldies. Nākamā debatēs pieteikusies Linda Liepiņa otro reizi.
Jo cienījumā saimas priekšstātājs kundze kolēģi deputāti, vēl viena neliela lieta, ko es nepieminēju iepriekš runājot. Un tas ir par šo aroganci vienotības un līdz ar to arī visu vienotības pavadošās svītas ierēģņu aroganci, kas nevienreiz vien pieprasījuma komisijas sēdē ir atklāta demonstrēta, kas kaut kāda iemesla dēļ nav apturēta no komisijas vadītāja puses un arī vakardienas komisijas sēdē. Mēs visi bijām liecinieki tam, kā valsts kancelējas vadītājs Jānis Sitkovskis tanī brīdī, kad jau kaut 10 minūtes viņš bija lējis ūdeni stāstot par to, cik nenormāli svarīgi tieši visā šajā ārpolitikā un kara šausmās un Covid laikā ir bijis nenormāli svarīgi lidot un visur paspēt. Un tā, ka cilvēki vairāk jau aizrunājas, tad viņi vienā brīdī pazaudē kontroli pār samām patiesajām emocijām. Un vakar ļoti, ļoti acīm redzam arī Citkals kungs iesmēja par to, kā tad mēs tie zemes cilvēki nesaprotam, ka tur jālido visai svītai, visiem kopā, un ir kaut kādi, mums ir kaut kādi jautājumi, ir radušies, un mēs vispār traucējam viņiem dzīvot kā nierēm taukos. Kolēģi, es vēršu jūs uzmanību, ka šāda attieksme nav pieļaujama. Nu, nav pieļaujama tas. Un, nu, cik ilgi jūs turpināsiet pieļaut, ka var neatbildēt uz deputātu jautājumiem, ka var izturēties ar aroganci, var ļaut pasmieties un noslaucīt gājas, tā kā, nu, kaut kādā lupatā vienkārši, ja. Tas vērš jūsu uzmanību, tāpēc es arī vēlējos īpaši izcelt šos te valsts kancelēs Citkovskas mieklas vakardien komisijas sēdē. Manuprāt, Čiberkungs, tā ir jūsu atbildība, lai šādas lietas komisijā nenotika. Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu pieprasījumu ministru prezidentei Evikai Siliņai par privātu lidmašīnu izmantošanas izmaksām, tostarp rēģējot jau uz sistemātisku neatbildēšanu uz Saeimas deputātu jautājumiem. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41, pret 48 atturas nav, pieprasījums noraidīts. Nākamais deputātu Aleksēja Rosļikova, Svetlanas Čulkovas, Viktora Pučkas, Jekaterinas Drelingas, Igora Judina, Iljas Ivanova, Dmitrija Kovaļenko, Viktorijas Pleškāns, Nataļas Marčenko Jotko, Jefīmija Klementjeva, pieprasījums klimatu un enerģētikas ministram Kasparam Melnim par atbalstu elektroenerģijas cenu pieauguma kompensācijai, pieprasījuma komisijas vārdā referents Raimonds Čudars.
Jā. Kolēģi, 29. novembra pieprasījuma komisijas sēdē tika izskatīts minētais pieprasījums. Pirms tam klimata un enerģētikas ministrija sagatavoja rakstveida izvērstas atbildes uz kolēģu uzdotiem jautājumiem attiecīgajā pieprasījumā. Tāpat komisijas sēdē dalību ņēma klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis, kurš vēl papildus skaidroja situāciju, tāpat norādot jau uz virkni pasākumiem, kas attiecībā uz pieprasījuma priekšmetu ir pieņemti Saeimā un arī uz turpmākām darbībām. Pēc uzklausīšanas un debatēm pieprasījuma komisija nolēma atzīt pieprasījumu par noraidām. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto pieprasījumu klimata un enerģētikas ministram Kasparam Melnim par atbalstu elektroenerģijas cenu pieauguma kompensācijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 48, atturas 10, pieprasījums noraidīts. Nākamais lēmuma projekta izskatīšana. Lēmuma projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Kristaps Krištapāns.
Ļoti cienījamās sēdes vadītāji, godājumie kolēģi, minēto lēmumu projektu budžeta un finanšu komisija izskatīja 7. decembra sēdē un vienbalsīgi viņu atbalstīja. Aicinu arī jūs atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam noteiktās apropriācijas pārdalei. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 87 pret nav atturas 2, lēmums pieņemts.
Paldies, kolēģi.
Paldies. Nākamais par patstāvīgo priekšlikumu izskatīšanu lēmuma projekts par 10309 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par tiesisku pamatu vardarbības novēršanai skolās turpmāko virzību. Mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā referents Edgars Tavars.
Jā, vēlreiz cienījami kolēģi. Šī gada 6. novembrī Saeima saņem 10309 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu par tiesisku pamatu vardarbības novēršanai skolās. Attiecīgi šī gada 6. decembrī Saeimas mandāta ētikas un iesnieguma komisija izskatīja šo kolektīvo iesniegumu, uzklausot iesniedzēju pārstāvi, kurš cits starp arī skaidroja, ka regulējuma normas šobrīd nav pietiekamas, lai vardarbību skolā mazinātu. Atsaucās arī uz attiecīgo jau iniciatīvu, kura bija iesniegta izglītības komisijā, apvienotā saraksta, atsaucās arī uz iniciatīvu, uz ko ir iesniegts valsts prezidents, un uz to diskusiju, kas ir jau notikusi vai faktiski ir procesā izglītības komisijā. Tāpatās uz šos komisijas sēdi tika uzaicināt pārstāvi no Izglītības un zinātnes ministrijas, Izglītības kvalitātes valsts dienesta, kā arī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības, kuri informēja, ka iniciatīvas tālāk virzījumi ir atbalstām un būtu jāveic arī attiecīgie grozījumi vairākos normatīvos aktos. Savukārt, Tiesību sarga biroja un labklājības ministrijas pārstāvi pauda viedokli, ka iniciatīvas tālākā virzība ir ne tikai atbalstām, bet vienlaikus vērš arī uzmanību, ka nebūtu pieņēmumu gadījumu, kad tika ierosināts iespēja izslēgt šos skolēnus no skolas. Un attiecīgi pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļas 131.5. panta 4. un 5. daļu, komisija sagatavoja lēmumu projektu par 10309 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par tiesisko pamatu vardarbības novēršanai skolās turpmāko virzību un uzklausot uzaicinātās personas, mandāta un ētikas iesnieguma komisija nolēma atbalstīt iniciatīvas tālāko virzību un tās nodošanu turpmākai izvērtēšanai Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijai. Mandāta komisijas vārdā lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 10309 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par tiesisku pamatu vardarbības novēršanai skolās turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 89, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Kolēģi, mēs esam izskatījuši visu darba kārtību, vēl mums ir atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem 2023. gada 14. decembrī 17.00. Tātad deputātu Aināra Šlesera, Viļa Krištapāna, Lindas Liepiņas, Ramons Petrāvičs un Edmunds Ziltiņa jautājums ārlietu ministram Artūram Krišjānam Kariņam par cilvēka cieņu aizskarošiem un patiesībai neatbilstošiem ārlietu ministra izteikumiem Eiropas padomes parlamentārajā asamblējā. Saņemtā rakstveidā atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministrs informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi aizņemtības dēļ. Nākamais deputātu Jura Viļuma Česlava Batņas, Andra Kulberga, Lindas Matisones un Ingmāra Līda, kas jautājums ārlietu ministram Artūram Krišjānam Kariņam par sankciju piemērošanas efektivitāti, saņemtā rakstveidā atbilde iesniedzējus neapmierina. Ministrs informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi aizņemtības dēļ. Atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem 2023. gada 14. decembrī 17. nenotiks. Iesniegts jauns deputātu jautājums, deputāti Juris Viļums, Česlavs Batņa, Edmunds Teirumnieks, Edgars Tavars un Kristaps Krištapāns iesnieguši jautājumu kultūras ministrei Agnesei Loginai par stratēģiju mēdiju politikas un sabiedrības noturības stiprināšanai Latgalē 2024. gadā un vidējā termiņā jautājums tiek nodots kultūras ministrei atbildes sniegšanai. Kolēģi, lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu, vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāram Edvardam Smiltēnam.
Tātad, cienījamie kolēģi, nav reģistrējušies Ligita Gintere, Jānis Grausbergs, Mārcis Jencītis, Zanda Kalniņa Lukaševica, Dmitrijs Kovaļenko, Nauris Puntulis, Igors Rajevs, Jānis Reirs, Aiva Vīksna un Edgars Zeldevs.
Kolēģi, paldies visiem par darbu, sēdi slēdzu!